Minimāla alga mums ir, tāpēc tas streiks tika pieteikts. Minimāla alga, mums ir bērni. Skolā grib iet, es gribētu. Mēs nevaram tā atkāpties. Eiro 94. Zemāk reikā pat, kā teiksim, sētniekam. Vai mēs varam tā dzīvot? Darbs mums kāds. Cilvēki pat vairāk kā 100 stundas pārstrādā. Tad negulējuši, brauc uz līniju. Avārijas situācijas, viss kaut kas. Mēs, nu, teiksim tā, jāsku, mēs esam sacēluši lielu. Un mēs esam tāds pulziņš, kas mēs bijām. Esam gatavi cīnīties līdz beigām.